Padomi mērniekam portāla lietošanā. Katrs portāla lietotājs portāla sadaļā manas portālas var sagatavot bezmaksas pārskatus par visām savā darbībām portālā. Lai sagatavotu šo pārskatu, jāizvēlas sadaļa manas portālas veiktās darbības. Pārskatu var sašaurināt, meklēšanas parametros norādot interesējošo laika periodu un vai notikumu. Sadaļā atskaites var izvēlēties vienu no divām atskaites formām, kuras var pārlūkot ekrānā vai eksportēt uz Excel tām portālā veiktajām darbībām, par kurām tiek piemērota un rēķinā iekļauta maksa maksājuma transakcijas punkts, lai sagatavotu šo pārskatu. Jāizvēlas sadaļa manas portālas maksājuma transakcijas. Pārskatu var sašaurināt, meklēšanas parametros norādot interesējošo laika periodu un vai pakalpojumu, kā arī to, vai maksa par šo pakalpojumu jau ir iekļauta rēķinā vai netiks iekļauta nākamajā rēķinā. Punkts sadaļā atskaites var izvēlēties vienu no divām atskaites formām, kuras var pārlūkot ekrānā vai eksportēt uz Excel logarīgs pārskats par tām portālā veiktajām darbībām, par kurām tiek piemērota un rēķinā iekļauta maksa maksājuma transakcijas attēls.